Μάλιστα. Λοιπόν, αντιπρόεδρος εποπτών δημόσιας υγείας, ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, είναι αλέκτης τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Έχουμε διάφορα τώρα εδώ.
Έχουμε. Όπως είπατε, ο κόσμος δυστυχώς έχει αρχίσει και κουράζεται. Το ίδιο και οι επιχειρηματίες βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά δυστυχώς αν μας ξεφύγει τώρα η κατάσταση θα πάνε όλες οι θυσίες άδικα που έχουμε κάνει όλοι μας.
Εδώ τώρα βέβαια κύριε Παπαδάκη, γιατί το έλεγα και πριν μόνο μου και θέλω τη δική σας γνώμη. Γιατί η κυβέρνηση δεν κοιτάει αναπεριφέρεια να δώσει συγκεκριμένες λύσεις. Τώρα διαβάζω εδώ το επιχειρησιακό σχέδιο, λέει πρωτομαγιά στους κήπους. Με 3.000 πάλι αστυνομικούς στους δρόμους, με μπλόκα σε βουνά, πάρκα και θάλασσες. Σε ένα νησί όπως είναι η Κρήτη. Θα δούμε και την περίπτωση τώρα του 7χρονου παιδιού στο Βενιζέλιο, εάν και εφόσον επιβεβαιώνεται ότι είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα μέχρι το απόγευμα που θα δείξει το τεστ. Σε ένα νησί που 20 μέρες έχει να δώσει κρούσμα ή σε άλλες τέτοιες περιφερειακές ενότητες της χώρας μας. Γιατί δεν υπάρχει μια σταδιακή άρση των μέτρων και βάζει δηλαδή ένα κρητικό που έχει 20 μέρες να ακούσει για επιβεβαιωμένο κρούσμα την Πρωτομαγιά να κάνει στον κήπο την Πρωτομαγιά. Δεν είναι Πρωτομαγιά ή το Πάσχα, είναι ότι εξαντλούνται πια τα περιθώρια ανοχής του κόσμου.
Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει από τις πρώτες συζητήσεις, τα όποια μέτρα πρέπει να παίρνονται σε κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή, από τη στιγμή όμως που θα είναι σε βάθος χρόνου, τότε θα αρχίσουν σιγά σιγά να στοχοποιούνται τόσο χωροταξικά όσο και από πλευράς πληθυσμών. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, θυμάστε τότε και με τις πύλες εισόδου και με τα αεροδρόμια, δεν μπορούσε η Κρήτη να κλείσει μόνη της. Έπρεπε να δοθεί κεντρικά οι οδηγίες και οι κατευθυντήριες γραμμές.
Ναι.
Από εκεί και πέρα.
Δεν λέμε τώρα να πει την Πρωτομαγιά να έρθουν αεροπλάνα και καράβια.
Όχι, θέλω να πω το εξής, ότι
οι
όποιες αποφάσεις δεν μπορούν να παρθούν στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού σε επίπεδα Κρήτης, σε επίπεδα Αττικής, σε επίπεδα, έτσι, είναι οριζόντιες και δυστυχώς την πληρώνουν και περιοχές που δεν έχουν προβλήματα. Και τα όποια προβλήματα που είχαμε σαν Κρήτη πρέπει να πούμε ήταν ουσιαστικά εισαγόμενα. Δηλαδή ήταν είτε από ταξίδι στο εξωτερικό, είτε από προερχόμενα κάποιοι σπουδαστές ή κάποιοι άνθρωποι από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν σίγουρα η Κρήτη ήταν καλά, οι δομές ήταν έτοιμες και λειτουργήσαν πάρα πολύ άμεσα και σωστά. Από εκεί πέρα θα δούμε αν αυτό πάει σε βάθος χρόνου, δηλαδή ο κόσμος, αυτό που έχω καταλάβει και εγώ το βιώνω σαν απλός πολίτης, είναι ότι πρέπει να μπει ένα χρονοδιάγραμμα να ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τα μέτρα συνεχίζουν, τα μέτρα συνεχίζουν.
Ναι, και δύο εβδομάδες υπομονή και δύο εβδομάδες υπομονή. Εβδομάδες, δεν έχει άλλη υπομονή.
Όχι, πρέπει να μπει ένα σχέδιο που να ξέρουμε ότι. Για να μην χαλαρώσει και ο κόσμος, γιατί αυτό το κενό τώρα στην πληροφόρηση του πότε θα αρχίσουν ένα βήμα σταδιακά να απελευθερώνται κάποια πράγματα, οδηγεί τον κόσμο στην αντίδραση και στην κούραση και θα έχουμε αυτό που παρατηρείτε που είπατε με την ταβέρνα, θα έχουμε σιγά σιγά τους πολίτες πάλι μαζεμένοι έξω σαν μην συμβαίνει κάτι. Έτσι. Άρα λοιπόν.
Το οποίο και χειρότερο.
Περιμένουμε λίγο.
Δηλαδή,
είναι πολύ χειρότερο.
Βέβαια,
είναι πολύ χειρότερο.
Γιατί και σήμερα, ας πούμε, η εικόνα δεν ομοιάζει με μέρες καραντίνας προηγούμενες που είχαμε βιώσει και κόσμος είναι έξω και κυκλοφορεί, διότι σου λέει εντάξει. Νησάφι, κάντε κάτι. Δεν λέμε για μια κατάσταση πραγματική, η οποία όντως ξέρουμε εμείς να λαμβάνουμε τα μέτρα μας και οι Έλληνες έδειξαν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο λαό ότι στην κατάσταση κινδύνου και στην αγωνία θα βάλει πλάτη και θα κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά μην βλέπουμε τώρα ακραίες καταστάσεις αναπεριοχές. Άλλο τώρα η Αττική, άλλο εκεί που υπάρχει ένα μεγάλο άγχος και μια αγωνία και άλλο ένα νησί που είναι καθαρό. Τέλος πάντων, εμείς προφανώς αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε σε κάθε περίπτωση. Αλλά έτσι ήθελα να δω αν είμαι η μόνη που μου κάνει εντύπωση. Κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη, επειδή έχουμε και θέμα με τα κουνούπια. Έχουν ξεκινήσει. Δεν τα είχαμε όλα τα άλλα, το κουνούπι πάλι ήταν. Και πέρυσι το είχαμε και φέτος πάλι.
Όχι. Τα γνωστά και προβλήματα που έχουμε κάθε χρόνο δημόσιας υγείας δεν έχουν μείνει πίσω. Αυτό σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, είτε αυτό λέγεται κουνούπια, είτε αυτό λέγεται έλεγχη στις επιχειρήσεις εστίασης. Αυτά είναι σε σταθερή βάση και συνεχίζονται. Αναφορικά λοιπόν με τα κουνούπια, η περιφέρεια Κρήτης εναρμονισμένη με όλες τις οδηγίες που έχει από το Υπουργείο Υγείας βάσει κυκλίων, βάσει οδηγιών, έχει και φέτος ξεκινήσει νωρίς, δηλαδή ουσιαστικά 9 Μαρτίου είχαμε τις πρώτες διαρευνήσεις στο πεδίο, δηλαδή να δούμε οι παλιές αιστείες που έχουν καταγραφεί, οι παλιές τοποθεσίες που μας έδιναν πρόβλημα ελέγχτηκαν, ξεκίνησαν οι ψευκασμοί 17 Μαρτίου, ώστε να μην υπάρχει κενό από την προηγούμενη χρονιά Και τώρα πλέον μπαίνουμε σε εντατικούς ρυθμούς ψεκασμών σε όλη την Κρήτη. Έχουν γίνει ομάδες παρακολούθησης από επόπτες υγείας και από γεωπόνους και στους τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Μπήκαν και νέα σημεία όπως είναι οι πύλες εισόδου. Είχαμε ήδη εφουγκραστεί προβλήματα που έχει να κάνει ακόμα και με τα κουνούπια που θα μας έρθουν με φορτοκτώσεις κυβωτίων, αγαθών. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν δίνουμε ένταση. Το είχαμε προβλέψει και στις πύλες εισόδου.
Ναι.
Θα συνεχίσει η εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, μια τρομερά επιστημονική δουλειά που μας δίνει στοιχεία, γίνεται βάση δεδομένων, φτιάχνονται χάρτες διαδραστικοί και όλα αυτά τα στοιχεία συνεισφέρουν και σε πανελλαδικό επίπεδο, δηλαδή ενημερώνουμε το Υπουργείο Υγείας για τα ευρήματά μας, δηλαδή κάνουμε τιμολογική επιτήρηση, βλέπουμε ας πούμε αν τα κουνούπια αποκτούν, εξοικειώνονται με αυτά τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, αν έχουμε τοξικότητα από τις παρεμβάσεις μας, αν τι είδους κουνούπια έχουμε αναπεριοχή στην Κρήτη, τι είδους νοσήματα μπορεί αυτά να μεταφέρουν. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτή η δουλειά και οι ψεκασμοί θα είναι τριετής, δηλαδή το πρόγραμμα θα είναι 2020-2022, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό και καμία ένα handicap μεταξύ πέρυσι και φέτος.
Είναι αυτό... πρώτη φορά που εφαρμόζεται το ολόκληρο πρόγραμμα φέτος.
Πρώτη φορά που εφαρμόζεται τριετές και μάλιστα ενώ το είχαμε εκπονήσει βγήκε η κύκλος αυτή που σας είπα, το Υπουργείο Υγείας βγήκε αρχές του Μάρτη, που ανέφερε χαρακτηριστικά τριετές το πρόγραμμα και χαρακτηριστικά και υποχρεωτικά την εντομολογική επιτήρηση. Δηλαδή κάτι που εμείς κάνουμε εδώ και 2 χρόνια και είχαμε προβλέψει και κάναμε τον διαγωνισμό που ήταν και διεθνή διαγωνισμός τριετίας. Άρα λοιπόν είμαστε όπως σας είπα πλήρως εναρμονισμένοι με τις απαιτήσεις. Πρέπει όμως, όπως θα διαβάσατε και στο δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα η Περιφέρεια, πρέπει και οι πολίτες, όπως είναι και σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, όπως είναι με το κορονοϊό, όπως είναι με όλα τα άλλα, να φροντίσουν και αυτοί, ούτως ώστε, θυμάστε το σλόγκαν που είχαμε πέρυσι, μήπως και εσύ εκτρέφεις κουνούπια στο σπίτι σου, να...
Εγώ αρχίζω να το πιστεύω πια. Είμαι ένα φιλικό σπίτι σε κουνούπια, κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω τι.
Τώρα ειδικά που μένουμε πιο πολύ σπίτι, μένουμε στο μπαλκόνι, μένουμε στις αυλές μας, πιθανά θα ποτίσουμε πιο συχνά. Θα φροντίσουμε δηλαδή τα λουλούδια μας, το κήπο μας πιο συχνά. Αυτό θα δημιουργήσει στάσιμα νερά και σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας που θα έχουμε τώρα θα είναι οι ιδανικότερες συνθήκες ανάπτυξης κουνουπιών.
Τα τηλέφωνα λοιπόν, αυτά της περιφέρειας που και πέρυσι είχαμε ανακοινώσει, έτσι ώστε αν κάποιος πολίτης έχει ένα πρόβλημα, θα γίνονται και φέτος οι ανάλογες παρεμβάσεις από επίπεδο της περιφέρειας, από υπηρεσία της περιφέρειας.
Σαφέστατα. Πρέπει ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα όταν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, αλλά θα κάνω μια έκκληση να είναι σημαντικό το πρόβλημα, δηλαδή να μην είναι έτσι άσκοπα τηλεφωνήματα, δηλαδή για ένα κουνουπάκι. Μιλάμε
τι
τώρα
είναι
ότι...
ένα κουνουπάκι, εδώ έχουμε χάσει τον ύπνο μας, όλη νύχτα.
Ναι, αλλά δεν μπορεί η περιφέρεια και τα συνεργεία της να ασχολούνται εσωτερικά, ναι, με τις αυλές. Έτσι, μιλάμε ότι κάπου δίπλα μας είναι ένα ρέμα το οποίο μας έχει ξεφύγει. Κάποια μια εστία με στάσιμα νερά που έχουν αναπτυχθεί. Εκεί οι πολίτες μπορούν όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 μέχρι τις 5 να τηλεφωνούν στο 800 11 24 424 χωρίς χρέωση, απλώς όμως πρέπει να γίνει αυτή η κλήση από σταθερό τηλέφωνο.
800 11 24 424. Ωραία. Από σταθερό. Επίσης, όμως μόνο.
Από σταθερό. Για να καλύψουμε όμως λοιπόν αυτή την ιδιαιτερότητα του τηλεφωνικού κέντρου, θα δώσουμε φέτος και ένα σταθερό τηλέφωνο,
ναι,
2310 67 89 10, ή μπορούμε να το πούμε και πιο απλά 2310 67 89 10.
6, 7, 8, 9, 10. Τι ωραίο, μπράβο. Αυτό θα θυμόμαστε εύκολο, πιο εύκολα.
Λένε,
αυτό μπορούμε να το καλούμε και από κινητό.
Και από κινητό, ούτως ώστε, γιατί μπορεί κάποιοι πολίτες να θέλουν να είναι σε εξωτερικό χώρο, να θέλουν να καλέσουν. Και αυτό πάλι εργάσιμες ημέρες 9 με 5.
Ναι. Εκεί θα δηλώνουμε να υπάρχει πρόβλημα, όντως, όχι αψίλου πίδημα, αλλά εάν υπάρχει πρόβλημα, δηλώνουμε την περιοχή που
ακριβώς
είμαστε.
Ακριβώς την περιοχή, ναι, και έχουμε δέσμευση και πει και στο συνεργείο ότι αν είναι κάτι το σημαντικό, σε βάθος χρόνου ημέρας, ας πούμε, θα παρεμβαίνουν όσο μπορούμε. Έτσι. Δηλαδή, οι πολίτες, όταν δουν κάτι που είναι σημαντικό και αφορά τα κουνούπια, άμεσα μας καλούν. Αν τώρα θεωρούν ότι είναι κάτι ακόμα πιο σημαντικό, μπορεί να καλέσουν τις κατατόπους διευθύνσεις δημόσιας υγείας αν χρήζει περαιτέρω διερεύνηση, δηλαδή αν είναι κάτι που είναι μια ανθυγιεινή ή ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Θα πρέπει να δώσετε κι εσείς τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να κάνουν οι πολίτες, που είναι δύο κατευθύνσεων. Η μία κατεύθυνση είναι να προστατευτούν από τα τσιπήματα και η δεύτερη κατεύθυνση των μέτρων που πρέπει να πάρουν οι πολίτες είναι από αυτό που λέμε τώρα, από τα στάσιμα νερά. Άρα λοιπόν τα γνωστά που είχαμε πει και πέρυσι, χρήση ετομοθετικών, το βράδυ αν μπορούμε να βάζουμε αντικουνοπικά πλέγματα, σίτες έτσι στους εξωτερικούς μας χώρους ή να φοράμε ρούχα που δεν θα επιτρέψουν, δεν θα αφήνουν ακάλυπτο το δέρμα μας όταν είμαστε ειδικά στην αυλή, στα μπαλκόνια, αλλά και απομάκρυση του στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, λάστιχες, παλιά λάστιχα, οτιδήποτε δηλαδή.
Αυτά
μπορεί.
Αυτά τα έχουμε στο μυαλό μας, ναι, ότι είναι αιστείες που προσελκύουν κουνούπια.
Ακριβώς.
Σε κάθε περίπτωση.
Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε και δεν αφορά τους πολίτες αλλά αφορά τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, είναι ότι αυτή τη στιγμή και με δεδομένη της κρίσης του κορονοϊού που έχει καθυλώσει και έχει κλείσει όλα αυτά τα ξενοδοχεία, είναι οι κολυμβητικές τους δεξαμενές, τα συντριβάνια, τα διάφορα που έχουν στους κήπους, που είτε αυτοί λόγω για τεχνικούς λόγους, ξέρετε, για τη συστολή από τη ζέστη και το κρύο αφήνουν νερό στις κολυμβητικές δεξαμενές, ή και ακόμη και έχουν αδειάσει λόγω των όμβριων υδάτων, έχουν γεμίσει. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί μιλάμε για μεγάλες χωρητικότητες που εκεί αναπτύσσονται ήδη, δηλαδή από τις πρώτες ελέγχους που έχουμε κάνει,
ναι.
Και εμείς αλλά και τα συνεργεία βλέπουμε πρόβλημα. Δηλαδή,
άρα θα απευθύνεται έκκληση σε αυτές τις περιπτώσεις να λάβουν τα μέτρα τους αυτές οι επιχειρήσεις,
ακριβώς,
να αδειάσουν αυτές τις επιχειρήσεις.
Εμείς αναφέρουμε ότι πρέπει οι ιδιοκτήτες να μεριμνήσουν, να αδειάσουν και να προβούν και σε οποιοδήποτε άλλο εξυγειαντικό μέτρο προβλέπεται. Δηλαδή, μπορεί και εκεί να ψεκάσουν, μπορεί να καθαρίσουν, να απολυμάνουν αυτές τους χώρους.
Τώρα, γιατί, κύριε Παπαδάκη, για να σας προλάβω λίγο να βάλω δύο θέματα γρήγορα. Επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για τις πισίνες και τις κολυμβητικές δεξαμενές, όπως λέτε και εσείς, φέτος το καλοκαίρι, και επειδή με το δεδομένο ότι πάμε στην σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, να το έχουμε στο μυαλό μας, θα μπορούμε να κάνουμε φέτος μπάνιο σε πισίνα ή ακουμπώντας σε πλακάκια στην ίδια την πισίνα κινδυνεύουμε να κολλήσουμε τον κορονοϊό?
Κοιτάξτε, η κολυμβητική δεξαμενή δεδομένης και της χλωρίωσης που γίνεται σε αυτή τη συστηματική αποτρέπει την οποιαδήποτε επιμόλυνση των νερού. Πλην όμως, η απαγόρευση πιστεύω θα οφείλεται στο ότι θα έρχομαστε κοντά ένα στον άλλο. Δηλαδή, δεν μπορείς σε μια όσο μεγάλη και αν είναι πισίνα να γίνει χρήση πέρα από ένα-δύο ατόμων, τριών. Αυτό είναι. Το νερό δεν πρέπει να μας φοβίζει, οι χώροι, γιατί όπως σας είπα ήδη απολυμένονται, είναι πάγια τακτική των ξενοδοχείων να έχουν συστηματική χλωρίωση. Το θέμα όμως είναι αυτό, ότι ο κόσμος θα έρθει κοντά. Άρα λοιπόν λογικά πιστεύω ότι θα αργήσει να επιτραπεί η χρήση κολυμβητικών δεξαμενών. Εδώ συζητάμε για θάλασσα, για ακτές με τεράστιες αποστάσεις ο ένας από τον άλλο. Άρα λοιπόν πράγμα αδύνατο να γίνει σε μια κολυμβητική δεξαμενή.
Ναι, αλλά σε κάποιον ας πούμε που θα πάει να νοικιάσει φέτος το καλοκαίρι, μια εξοχική κατοικία με πισίνα, να φοβηθεί, αυτό ρωτάω, να
όχι,
κάνει.
Αν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για χλωρίωση και ανακυκλοφορία του νερού.
Άρα θα ζητάμε τα πιστοποιητικά πριν κάνουμε την όποια
ακριβώς.
Και άλλη
πράξη. Πλέον έτσι πάμε σε όλα
μας. Ναι. Τώρα ένα δεύτερο ερώτημα, γιατί από ό,τι καταλάβαμε τη μάσκα τώρα πρέπει να τη βρούμε, η φασμάτινη ή άλλη χρήσεως μάσκα, εν πάση περιπτώσει, διότι καταλαβαίνω και από τα χθεσινά που είπε ο κύριος Τσιόδρας ότι τουλάχιστον σε κλειστούς χώρους επιβάλλεται να τη φοράμε. Αυτό έχει επικρατήσει.
Εντάξει, υπάρχει αυτή η αναθεώρηση, είδατε όμως όσο διάβασα και εγώ ότι πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή η λαθασμένη χρήση, έχω κουραστεί να το λέω, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Επίσης γίνεται και μια επαναχώρηση αναφορικά με τις πάνινες μάσκες, δηλαδή που μπορεί να κατασκευάσει κάποιος. Τελικά θα επικρατήσει αυτό ότι εντάξει, παρά το καθόλου, καλύτερα αυτές οι πάνινες μάσκες
για τους πολίτες, να πλένονται αμέσως μετά, προσεκτικά
χώρους,
αρκεί
να πλένονται σε θερμοκρασία πάνω από 70 βαθμούς Κελσίου, θα έλεγα εγώ για να είμαστε σίγουροι. Έτσι, και προσοχή στην χρήση, τοποθέτηση, έτσι μην χαλαρώσουμε και έχουμε πάλι χειρότερα προβλήματα. Γιατί αυτή η ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας που δίνει μια λανθασμένη χρήση μάσκας ή λανθασμένη χρήση των γαντιών είναι πολύ χειρότερη από την μη χρήση.
Ναι, εντάξει.
Πάντως όμως εκεί τίνουμε. Τίνουμε η κατάσταση, γιατί και στην Ευρώπη και στην Αμερική που πρωτοξεκίνησε, πλέον προτείνεται η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, αυτής όμως της μάσκας, όχι των χειρουργικών, έτσι, που απαιτούνται από τους λειτουργούς υγείας. Έτσι.
Ναι, εντάξει, τη μάσκα πρέπει να μάθουμε να τη βάζουμε σωστά, αλλιώς να μην τη βάζουμε καθόλου. Νομίζω ότι η πλειοψηφία πάντως του κόσμου έχει αντιληφθεί πως πρέπει να τη φοράει, όταν τη φοράει. Στις άλλες περιπτώσεις, τώρα αυτό το ανέβα κατέβα κτλ., νομίζω ότι πια έχει περάσει και στις συνείδησεις του κόσμου ότι τζάμπα η διαδικασία και ο κόπος, ίσα περισσότερο επικίνδυνη γίνεται μια τέτοια μάσκα.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάει ο καθένας μας ότι πρέπει να πλύνει και τα χέρια του. Πριν, μετά και κατά τη διάρκεια. Δηλαδή δεν ξεχνάμε τα άλλα μέτρα υγιεινής επειδή βάλαμε μάσκα. Γιατί και με τα βρώμικα χέρια που θα τοποθετήσουμε τη μάσκα ή που θα αφαιρέσουμε τη μάσκα θα μας δημιουργηθούν προβλήματα. Και από τα χέρια, όχι μόνο από τη μάσκα, έτσι. Άρα λοιπόν μην ξεχνάμε και τη σωστή υγιεινή των χεριών και το τακτικό πλύσιμο και χρήση απορριμματικού, έτσι.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, για τα καλοκαιρινά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε, τα περί παραλίας, θάλασσας και των λοιπών. Πάμε βήμα-βήμα τώρα να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η σταδιακή άρση των περιορισμών και πώς θα λειτουργήσουν και οι πρώτες επιχειρήσεις που θα ανοίξουν πρώτο Θεός από 4 Μαΐου, αν δεν έχουμε...
Επίσης, αν συγγνώμη που σας διακόπτω, να πούμε τώρα τις ευκαιρίες τους στον κόσμο που μας ακούει. Τα είχαμε πει σε δικές σας εκπομπές, προσοχή λίγο στα απολυματικά, γιατί ξέρετε ο φόβος οδήγησε σε προβλήματα και στη χρήση στα τρόφιμα. Δηλαδή ξεκαθαρίστηκε αυτό που λέμε από την πρώτη μέρα, τρεχούμενο νερό στα λαχανικά. Παρατηρήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στην Αμερική ειδικά από τη χρήση
και
απολυματικών και δηλητηριάσεων. Έβγαλε μια μελέτη το CDC που λέει ότι αυξήθηκαν 20% τα προβλήματα στο κέντρο δηλητηριάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταγράφηκαν προβλήματα αυτά που λέμε από την πρώτη στιγμή. Ας πούμε, μια νοικοκυρά πήγε και έβαλε στο νεροχύτη της για να ξεπλύνει τα λαχανικά ζεστό νερό, χλωρίνη, 10% περιεκτικότητας και ξύδι και μεταφέρθηκε σπασμένο στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Έτσι. Πάρα πολύ προσοχή. Ένα 20% αύξηση στις δηλητηριάσεις και στα προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σαφέστατα οφείλεται στην κρίση του κοροναϊού. Άρα λοιπόν προσοχή τόσο στα τρόφιμα να τα ξεπλένουμε καλά με τρεχόμενο νερό που σας είπα από την πρώτη στιγμή.
Και όχι με σαπουνάδα.
Όχι, σαπουνάδα είναι το ευκολότερο. Όχι χλωρίνες, απολυματικά.
Είναι λογικό να σαπουνίσουμε τη φράουλα, ας πούμε. Μετά δεν πρέπει να την ξεπλένουμε πάρα
καθόλου,
πολύ καλά.
Καθόλου. Τρεχόμενο νερό λοιπόν, προσοχή στα απολυματικά, στις επιφάνειες και στα πλαστικά και όλα αυτά. Και προσοχή στις οδηγίες και όχι αναμίξεις. Προσοχή επίσης. Οι χλωρίνες να βάλουμε το γάντι. Να το κάνουμε την πρόσμιξη σε ένα χώρο ανοιχτό. Να μην τα εισπνεύσουμε. Να μην ψεκάζουμε. Να μην κάνουμε υπερβολές. Θυμάστε τα 4 κουταλάκια. Δύο μήνες τώρα το πρώτο πράγμα που είπαμε αυτό. Ότι πρέπει ο πολίτης να ξέρει τι κάνει. 4 κουταλάκια στο λίτρο νερό. Ούτε 5, ούτε 7, ούτε βάζουμε και λίγη χλωρίνη. Έτσι. Ούτε παίρνουμε τη χλωρίνη και κάνουμε πειράματα. Έτσι, προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ στον κόσμο.
Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Οι ψεκασμοί ξεκινούν.
Για να το... Έχουν ξεκινήσει
για τα κουνούπια. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεση και των πολιτών. Θα αναρτηθούν και στο σχετικό δημοσίευμα στο politica.gr για όποιον θέλει να τα κρατήσει. Σε περίπτωση που παρατηρεί ότι υπάρχει έτσι μια αυξημένη κινητικότητα και ένα μεγάλο πρόβλημα σε σπίτια ή εξοχικά. Καλά, εξοχικά δεν παίζει τώρα να τα βρούμε. Αργότερα με τα κουνούπια για να καλέσει την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας και να παρέμβει. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Λοιπόν, η άλλη πήγε και έβαλε τώρα χλωρίνη με ξύλο.